Dumnezeu să ne ochit.
Добър ден на всички. След чудесното представяне на гостите от Македония, ще се чуди как да се излагам. Темата на Плямпането е икономиката на свободния софтуер. За много хора, някои от тях за съжаление от бизнеса, свободата на софтуера е някакво религиозно понятие, едно такова умотано, сектантско, което определено няма как да има нищо общо с икономика, бизнес и такива работи, а най-вече с успехи. Всъщност всички тук знаем кой го подкрепя това мнение, как го финансира и така нататък и защо. По-обикновените хора обаче са малко по-изненадни от нещо друго. Като свободен софтуер има лицензирани страшно много програми, а някои от тях са огромни и много скъпи. Наскоро, примерно, имаше едно изчисление, бяха изчислили общата стойност на ядрото Linux на някъде между 600 милиона и 1 милиард долара. А на фона на всичкия свободен софтуер, той е капка в морето. Е, добре. Ние тук някак си инстинктивно знаем, че свободният софтуер, бе, някак си е свободен, някак си е безплатен, май някой го пише като хоби, май някой го спонсорирал и до тук. А хората отвънка даже не ги знаят тези неща и се чудят. Интересно е за това да се разгледа малко по-подробно всъщност как става номерът. Като начало, дайте да го кажем направо, свободният софтуер на практика не е безплатен. Просто е евтин до пренебрежимост. Причините също някои от тях ги знаем, но като ги разгледаме по-подробно, виждаме един огромен куп интересни неща в тях. Първото, количествата и цената. Това, че повече стока значи по-ниска цена, е във всеки бизнес. В информационните технологии обаче е повече отколкото във всеки друг бизнес. Просто защото да произвеждаш бензин, нали, основната цена е цена на труда. Във всяка стока влизат два компонента като цена. Себестойност на създаване на продукта и себестойност на производството на конкретната бройка, килограм, литър и така нататък. За бензина, както казах, на практика 100% от себестойността е себестойност за количеството. При софтуера обратното, себестойност за развитие на продукт. Останалото е цена на печатане на CD-тата. Друга една причина е високото качество на свободния софтуер, което спомага да се увеличат количествата на клиентите му. Причините за високото качество ги знаем. Нали, където гледат много очи принципът на Ерик Реймънд, има и някои по-прикрити, но също интересни причини. Като начало в свободния софтуер, това, което е най-нужно, се прави най-напред. По простата причина, че го правят потребителите му. Друга една причина е, че при свободния софтуер рекламата в стил оправдана лъжа всъщност е антиреклама. Нали, в момента, в който кажеш това нещо е супер, а пък те всички го виждат, че не е супер, нещо куца. Става като с един прословут случай на двама братя Бирджи в щатите през 30-те години. Те тогава заснемат едни реклами, които страшно харесали на всеки. Нали, двамата как гостоприемно канят всеки американец, как го обслужват учтиво, възпитано в заведението си. Заведението им се претъпкало от хора по шеловете. Проблемът бил, че бирата им била кофти. Който си купи една бира, повече не идва. Познайте резултат. Всъщност, кой плаща свободния софтуер като цена? Еми тези, които го пишат. Или чрез труд, ако са програмисти, или чрез пари, ако плащат на програмисти. Един вид си плащат лиценза да го ползват. От тук обаче тръгва една много важна разлика. Ако някой, примерно, има нужда от още нещо ново, той плаща с труда си само това още ново нещо, ако преди това не е имал нужда от други. Тоест цялото му идва много по-евтино. Другите автори пък получават неговата добавка безплатно. Тоест техните добавки им излизат по-евтино на единица продукт, понеже единицата вече е все по-голяма. И като когато авторите станат доста, цената почва да става доста смешна. Още един интересен момент към този параграф е балансът на разходите. Представете си, че трябва да се пише някаква нова програма. Ако за един е твърде скъпа, ама всички седят и чакат да я получат на готово, никога няма да се напише. Ако не е чак толкова нужна, толкова и по-добре. Ако обаче е реално нужда, тези, които са реално нуждаещи, ще се принудят да попреговарят малко и да се разберат кой какво ще плати. А това вече води до един модел на много ефективно менажиране и разпределение на ресурси на ниско ниво. Ресурсите се разпределят от тези, които ги дават, разпределят се в жестоки пазарлъци и това става при ефективност в сравнение с която моделът на една голяма софтуерна компания изглежда като тоталитарна икономика предпазарна. Никак не е чудно, че ефективността на производството на единица пари е много по-висока и разходите са много по-ниски. По същата причина разходите се разпределят много често. Честно. Не всички автори плащат еднакво за всичко. Който от каквото има нужда, за това плаща. Който има нужда повече от повече. Другото е неограничената база на компоненти на свободния софтуер. Ако разработвате комерциален софтуер, нали, вие нямате да го напишете от бинарен код всяко едно нещо от нулата, ще сглобявате компоненти основно. От тук тръгва и въпросът за компонентите. С комерциалния софтуер вие си купувате един компилатор с библиотеки, за да откриете, че тези библиотеки са дори в най-добрия случай под 1% от съществуващите комерциални библиотеки. Да не говорим, че с гаранция той 1% не е задължително най-горния 1% като качество. А пък да купите 100 различни компилатори и библиотеки, тая програма я отпишете финансово. Когато пишете свободен софтуер, компонентите на лице, всичко го ползва всеки, всичко го тества всеки, хем по-ефтино, хем по-качествено. Този резултат обаче има един чисто теоретичен икономически момент, който е интересен. Той определя в бизнес модела на създаване на свободен софтуер като цяло един правилен баланс между конкурентен и кооперативен елемент. Стандартният комерциален софтуер кооперативен елемент пръка няма. Ако работите в софт, нямате начин да вземете и да използвате и табора обратното. Докато в свободния софтуер най-отгоре, на предния фронт на нещата, има една жестока конкуренция. Кой ще напише по-добро нещо, докато всичко останало е свободно за използване от всеки. Хубавото на този модел е, че размерът на конкурентната част и на частта на кооперирането се балансират автоматично в оптимален размер за двете. А оптималният размер и на двете още веднъж спомага за покачване на ефективността. От една страна програмите излизат ефтино заради кооперацията, от друга страна имат инициатива за добро развитие заради конкуренцията. Защо в свободния софтуер няма как да се установяват монополни цени, всички знаем. Интересното е, че свободният софтуер го спонсорира кой или не. Защо никой не спонсорира Microsoft, Borland, Cisco? Не, че имат нужда бе. Знаете какво стана с големите хардуерни фирми, когато Microsoft получиха монопол в базовия софтуер? Нали, в момента, ако Microsoft кажат, примерно, Hewlett Packard от днеска нататък, Windows не ги поддържа, не може да се инсталира на тях. Еми Хюлет Пакър трябва да се махнат от бизнеса с PC. Ще отзеят ми дел. Получават пак ми така нататък, не се решат да платят кретно вашите 500-тинки цена на създаване на продукта за това, че сте си откопирали Linux и Open Office, те ще си изгубят милиардите. Нали, ако искат. Техен си е проблемът. В същото положение са неизборимо количество дребни софтуерни фирмички. Нали, на тях големите монополисти им диктуват условията или приемат, или загиват. Нали, изгората от свободния софтуер им е ясно. Нали, дребни са, никоя не може да допринесе много, ама всичките заедно допринасят. В подобно положение са и правителствата. Никое правителство на света няма да харесва идеята една фирма да му държи софтуер и да го командва какво да прави. Особено пък от друга държава. Пък ще да е най-приятелската. Също, ако примерно сте служител в едни тайни служби, как би ви харесала идеята да не можете да проверите софтуера, дали не съдържа някакви задни вратички и някакви шпионски функции? Ако сте погледнали споразумението между Microsoft и МВР България, което щеше да се ратифицира, ще откриете, че Microsoft се задължава да предостави достъп на МВР България до 99% от отворения от кода на Windows. Колко процент от кода на една операционна система с размерите на Windows е нужен, за да вмъкнете в нея всичките шпионски подпрограми, които искате? Най-сетне някои правителства, имам предвид правителства, а не пародии, се сещат, че това да стимулираш свободния софтуер е много добър начин в сравнително кратък срок да си направиш местни един куп силиконови долини. Нали, оттам нататък вече икономика, хляб, поминък, доходи, жизнен стандарт и така нататък. Други лоши думи. Всичко това обаче все пак не би било достатъчно без още един момент, който е непрякото заплащане на нещата. Като начало вие отивате, копирате си Linux от някой приятел и казвате, ура, взех го без пари. Не е вярно, не сте го взели без пари. Купили сте си CD-тата, за да го откопирате. Похабили сте си времето, за да го откопирате. Ако записвачката е ваша, купили сте си и нея. Някаква амортизация и на това влиза. Тоест всичките разходи за производството на конкретната бройка, вие сте си го платили от джоба си и подозирам, че не протестирате твърде силно срещу това. Ако плащате на интернет провайдер, в крайна сметка някаква част от парите ви вероятно също свършва за спонсориране на свободен софтуер. Пряко ли, непряко ли, не, те зависят от него. Намерете ми интернет провайдер в България, пък и по света, който да работи с комерциален софтуер 100%. Същото важи за покупката на всяка стока или услуга, в която се използва свободен софтуер. Нали, ако ще обида са машините за производството, на които се управляват от някакъв свободен софтуер, нали, цена за този софтуер е влязла в машините, фирмата, която ги е платила на друга, тя на трета сметка, парите са свършили за спонсори. И се е подръг. В момента, който ви поснете едно съобщение някъде в интернета, бе хвана грешка в OpenOffice, като избере ли какво си се крашва. Ми вие допринасяте за OpenOffice. Тестват ви работите като тестер. В стандартна софтуерна фирма това е платена работа в някои скъпо. Да кажем, просто сте го похвалили пред и това чава потребител, т.е. който не е дикъс пощи. От друга страна, някои от тези, на които сте го похвалили, може и да го вземат. А пък някои от тези, които го вземат, пък може да допринесат с нещо. Така че в крайна сметка свободният софтуер не е безплатен. Той просто е приемливо ефтин за тези, които го пишат и прекалено ефтин за всички останали. За разбирането на икономиката на свободния софтуер като цяло е полезно да се хвърли поглед кратко върху историята. Тази история с много оговорки може да се дели на етапи. Всеки от икономическа гледна точка се определя с основен източник на ресурси за свободния софтуер. И на всеки етап се добавя някакъв нов източник, който като обем е сравним с предишни нова. Първият етап, аз много условно съм го кръстил етап на пионерите. Това е времето на компютрите сгради. Нали, притежавани по един от най-големите правителства, учреждения и институции на света. Всеки такъв компютър е реален, нали, дело до голяма степен на инженерите на съответната организация. По тая причина и софтуерът му е уникален. Рядко явление е нещо написано за един компютър, въобще да се опита да тръгне на друг. В тези времена софтуерът за компютър е естествено свободен, понеже това да не си споделиш софтуера с колегата, който работи до тебе и пише другата част от него, мън-мън. Все едно да се опитваш да произвеждаш части за кола, като обаче не споделяте помежду си спецификациите за размер на болта и гайката. Но това е и малко естествено, защото на този етап софтуерът по принцип икономически той не е сток. Той е продукт, условно казано, той има някаква производствена стойност, защото с него се върши нещо, но не е сток. Следва един етап, който би могъл да се нарече за свободния софтуер, етап на хобистите. Той идва, когато компютрите започват да стават малко по-серийни, после още по-серийни, софтуер е модифициран и в един момент това да се пише и продава само софтуер за тях, вече почва да става бизнес, да носи доходи. Съответно, менеджерите моментално се усещат, я дай да затворим кода, че да сме единствените и най-великите. И нещата тръгват. Да, но под тия менеджери работят програмисти. И колкото и да е странно, някои от програмистите обичат да програмират. и в свободното си време като хоби почват да си драскат. Мога да уча тук, мога да уча там, пет реда с които да се похвалим пред колегата. И някои от тях са стиснати и кофти хора и не си ги дават. Повечето обаче са нормални хора, така че нямат нищо против и колегата да ги използва. А в един момент в картинката влиза интернет, битнет, имейл, такива прадревни технологии и се оказва, че някой колега от другия край на света също се интересува от тях. Нищо лошо, ще му ги прати. И така, малко по малко, хобизмът почва да се превръща в ически във вижда сила писане на своден софтуер, доколкото това от тези времена все още може да се нарече софтуер въобще. С времето писането на свободен софтуер от хобистите почва да се превръща в нещо като състезание. Гъди, дай да видим най-добрият хакер. Доказват се от начало на палки неща, после на по-големи, на толкова големи, че сам човек не може да ги почват да оперират. Почват да се появят първите екипи, да пишат по-големи програми. Това е времето на първите софтуерни проекти. От технологична гледна точка това е интересен етап. А от нетехнологичен още по-интересен, защото тези проекти създават елемент непознат до тогава в свободния софтуер – социалният. Участниците в тях малко по малко почват да осъзнават свободата на софтуера като някаква цел и мисия, вече не просто като занимание. Осъзнават себе си като участници в едно ново общество, което е различно от останалите, което не мислиш единствено за това как да изтръгнеш кочето. И този социален елемент, който е едно готин стък на свой ред, стимулира писането на свободен софтуер. Ми всеки иска и той да бъде готин като общо в тях. Това е етапът, когато се утвърждават и приемат първите лицензии за свободен софтуер. Ако по-малко се пишат все големи програми, в един момент тях почват да се интересуват не само програмисти и хакери, а потребители. Дошъл Пешо или там Джомата, нали, видял ричките ми си четат мейла с нещо интересно и казал, бе я, не може ли аз да си чета мейла с него? Може, ето ти, повядай. Мога да почва без мили със свето пръстик. И в един момент установява, че продукта хич не е лесен, че той е писан като за компютър G. Защото това, че е умешан там IP header, боже, нали, хакера моментално бръква под капака и си наглася нещата на ръка. Да, ама Джон, думата IP за него означава интелектуални права. И в един момент Джон почва да плаче на програмистите, бе, фанете го, лъснете го това нещо малко, бе, да не ме тормози по толкова пъти на ден, бе, направете го да може да работи с менюта, бе, стига с това команден ред, аз съм човек, не съм машина, не пиша любовни признания на си. А в един момент накрая на програмистите им писва и за да им се махне от главата мрънкалото, почват да поуправят програмата. И така потребителите стават движеща сила в писането на свободен софтуер. А тези от тях, които не успяват да намерят достатъчно добри програмисти и се понаучават волю-неволю сами да пишат това, нова, почват да стават и автори. Само че без да забравят, че не им е било лесно. И продуктите на свободния софтуер малко по малко почват да придобиват потребителски вид. А тъй като потребителите на една стока неизбежно са много повече от производителите, в един момент се оказва, че приносът на потребителите е повече от този на класическите програмисти-писачи. И всъщност много от потребителите с времето стават програмисти, дори и почват да работят това. Един такъв пример в момента ви чете тая лекция. Така че границите трудно може да се тегли. Но идеята е, че на този етап притокът от потребителите, от икономическа гледна точка, почва да надминава този на старите хобисти. Пак от икономическа гледна точка, това е един много важен преломен момент. Тук свободният софтуер се превръща от чист консуматор на ресурси. Хобиста блъска в него без да получава нищо реално. В замяна в производител. Ползват го потребители, нали, произвеждат продукт с него. Четат си имейла, пишат неща и такива работи. Пак на този етап софтуер притегля и много непрограмисти, художници, дизайнери, писачи на документации и хелпове, а това спомага програмите срещу човешки вид. Това придобеше почват деца повече потребители, че хората да се интересуват, го ползват. На езика на икономиката това означава, че софтуерът се превръща в потенциална стока. На бизнесмените това им дай, потенциалната стока. Тук идва и следващият етап. Спонсорството от дистрибутори и развиването от неголеми фирми на софтуера. На този етап фирми почват да разпространяват или да поддържат свободен софтуер, защото плащане. Това са пътя в базирането си на свободен софтуер, т.е. въвеждат го в нейката като цяло. Представете си, че подавате нещо, което взимате безплатно. Най-сладката вие на е, точно е дистрибуторството на свободен софтуер. Да, номерът с висока ни става, но след като не ви струва нищо, ките си са да били. Да, принадената стойност е ниска, ами дайте ще търсим повече оборот. От към гледната точка на свободния софтуер, дайте ще ви налеем още много повече потребители. Вече знаете до какво води това. Има обаче един проблем. Съвършен софтуер няма, дори и свободен. В един момент на дистрибутора почват да звънят и да му пищят всичките му клиенти. Не можеш и да оправиш еди какво си, не ще да върви като хората, не работи и така нататък. Нали, някои от дистрибуторите почват търпеливо да обясняват как това нещо да се оправи по трудния начин. Примерно на клиент, който все още не може да разпознае компютъра от пишещата машина до него, обясняват как да си прекомпилира Emacs. Докато някои от не толкова тъпите, накрая се сетят, че вместо да обясниш 1000 пъти нещо по трудния начин, е по-добре сам да го направиш един път, така че да работи по-лесния. Нали, ако има, как ще си пуснат направеното под комерциален лиценз? Да, ама ако свободният софтуер е бил под GNU лиценз или под подобен, не става. И ето, че дистрибуторите на свободен софтуер в един момент се превръщат в писачи на свободен софтуер. А по техния принцип тръгват и други фирми. Някои пък почват директно да пишат свободен софтуер и да си базират бизнеса на това. Отначало малко трудно, защото наистина трудничко се докарват така много доходи. Други се базират на услуги, но идеята е, че в момента, в който почне да се пише свободен софтуер, почват програмисти да работят по цял ден това, почва то да се превръща в основна работа за програмистите, в техен доход. И така свободният софтуер, като икономическа гледна точка, се превръща в нещо, което дава хляб на хора да се занимават с него. Точно това е интересната еволюция от икономическа гледна точка. Първо, хоби. Тоест икономически нищо, няма го. После продукт, тоест потенциална стока. След това стока, потенциална търговия. След това търговия, бизнес, потенциално производство. След това производство, т.е. технологичен цикъл, осигурен доходен труд, данъци, затворен икономически цикъл. На този етап вече свободният софтуер е част от икономиката. Бившето хоби, религия или както щете, се е превърнало в икономически фактор. След това обаче идва етапът на спонсорството от големите фирми. До този етап свободният софтуер расте като влияние, но все още покрива реално много малка част от компютърния свят. Когато обаче влиянието му нараства достатъчно, големите акули в бизнеса го виждат и казват: «Я, хубаво оръжие за нашите конкурентни борби». Тук е времето да се каже право в очите нещо, което трябва да знаем. Големите фирми са като държавите. Те нямат вечни приятели, те имат вечни интереси. Това, че IBM днеска е пръв приятел на Linux, не означава, че утре няма да му бъде пръв враг. Свободният софтуер е силен не тогава, когато има силни приятели. Той е силен, когато е силен сам по себе си. Когато има собствена база, собствена издръжка и когато сам може всичко. Ако запомните от цялата тази скучна лекция само това, няма да е напразно, че съм стоял и съм мечел. Това осъзнаване на големите е стимулирано доста сериозно от факта, че една фирма, Microsoft, е на практика монополист базовия софтуер, може да прави каквото си иска с другите. Реално под най-голям натиск са големите производители на хардуер, така че те първи виждат свободния софтуер като оръжие и започват да инвестират. А понеже те не са точно от най-безпаричните, инвестират така юнашки. Примерно на IBM, кова им коства да сипват по 1 милиард годишно в свободен софтуер? Пак това е етапът, когато свободният софтуер среща първите си сериозни врагове. До този етап дребен бизнес, нали, мравката под краката никой не гледа. Но в момента, в който той стане оръжие в битката между големите, се превръща в ключова бизнес позиция. Който овладее, той печели. И в него почват да наливат ресурси и двете страни, само че едната в правенето му, а другата в спирането му. Добре да обаче интересното е, че тези ресурси не се оползотворяват симетрично. Поначало, докато бизнес делът на свободния софтуер е твърде малък, той се държи като дизруптивна технология, атакува установеното с новия си модел. По тая причина насочените към развитието му ресурси са високо продуктивни. Те бързо добавят нов свободен софтуер, бързо му разширяват пазарния дял. но като насочените срещу развитието му ресурси, въпреки че, нали, ако трябва да си го кажем откровено, са даже повече като суми, някакси не са толкова ефективни. Те само забавят до някъде растежа на влиянието му. С нарастването на пазарния дял това положение принципно може да се обърне, нали? Нали, парите, които го пречат да станат по-ефективни. Това обаче, за да стане, трябва пазарния дял на свободния софтуер да стигне половината от целия пазар като цяло. Стане ли това, антимонополистите ще са постигнали целта си, а мисля, че и поддръжниците на свободния софтуер също ще са постигнали доста. Често се спекулира, щеше ли да се стигне от това спонсориране, ако Microsoft с техния монопол ги нямаше. Да, щеше. Като начало, самите софтуерни компании твърде скоро щяха да видят, че свободният софтуер е удобен номер да удариш по така ключовите продукти, доходоносните дойни крави на конкурент. След това пък хардуерните компании щяха да видят, че този процес декомодитизира софтуера, декапитализира, извинявайте, софтуера, т.е. нали, измества големия процент принадена стойност при продажбите от софтуера към хардуера, така че и те щяха да почнат да наливат пак средства в него. Нали, най-сетне, когато свободният софтуер, нали, получи пълна интероперативност с комерциалния, почне свободно да обменя данни с него, щяха да го вземат на оръжие и големите дистрибутори, защото е по-ефтин. И т.е. наличието на големия монополист само удължава малко този етап, почва малко по-рано и ще свърши малко по-късно, но не може да го спре. Крайният резултат от спонсорирането на големите фирми е пак същият. Повече клиенти, повече развитие, повече влияние за свободния софтуер. В един момент той се налага достатъчно, за да влезе в полезрението на правителствата. И най-често го въвеждат директно големите фирми. И те се го притягопепехме за тях. Като цяло, спонсорирането от правителствата не винаги налива пряко големи риски в свободния софтуер. Правителството не винаги ще дадат 1 милиард за свободен софтуер, както би. То обаче създава условия и ресурси от друга да отидат там. Нали, това обикновено идва в момент, когато свободният софтуер вече е прилапал каквото е могъл от спонсориране и хобийски труд и трябва за него да дойдат пари, които да се вземат от другата, примерно от комерциалния софтуер. По този начин свободният софтуер започва да подяжда развитието на комерциалния, т.е. дизрупцията на технологията продължава. Е, добре, де тези етапи още завършили. А като стигнем към каси, какво ще стане? И свободният софтуер ще разполага с една огромна база потребители, съответно с огромна база от автори. Е, вероятно, за каквото си представите на света, ще има вариант свободен софтуер. За много неща, нищо чудно, вече всички е да свободен комерциал да се изгледа. Принос ще има и това, че технологиите за програмиране са все по-лесни. Преди 30 години да се програмира означаваше най-често да се пише на Ренко. Преди 20 години да се пише на Паскал. Сега вече се пише на скъзици, на който се пише след 10 или 20 години, не знам. Но с това ще е още по-лесно. Тук ще възникне процесов, къде даме една аналогия. 20-20 трябва нация да иде. Проблемът е във лъщия. Ще те запред, което проблем как да не са в това, което ти пъл. Точно същата ситуация ще се очертая в един момент със свободния софтуер. Проблемът не е това как да си намерим въобще софтуер за текстов редактор, а как да не се ударим в текстовите редактори, които са налични. Същото важи и за всякакъв друг. Това не е малък проблем, де, признавам, но другият, това въобще да има нещо, ще бъде решен. Нали, проблем е когато няма нищо за ядене. Това дали ще изберете между печено пиле или мешана скара е вече по-малък проблем. А стигнали се до този етап, това означава един важен прелом. Желащите да предоставят ресурси за развитие на свободен софтуер, дори ако само тях хоби, вероятно ще превишават реалната необходимост на повечето хора от свободен софтуер. Тоест това ще означава, че дори ако големите фирми всички са обърнат срещу свободния софтуер, строят и правителства срещу него, свободният софтуер няма да има недостиг от ресурси. Той ще продължава да расте на своя база. Добре, на хобистите. Спиралата отново се е върнала до изходната точка, но на малко по-висока. А какво ще стане по-нататък? Ми то няма кой знае какво, което да може да стане, няма кой знае колко много възможности за развитие. Ако не се случи някакво свито патентно бъдеще, в което гонят безмилостно всеки за правото му да диша, не както еди кой си е патентовал, нали се намесва и важен елемент. С всяка година все повече стойността на си около нас, стойност на софтуер. Си купувате кум за кота си. Ви купува чипче на стойност стотинки плюс софтуера в него. Отивате и си купувате телевизор, уредба. Нещата пак вървят натам. Отивате и си купувате бензин, вече не е също. Да, ама не. Колкото по-нова е една петролна рафинерия, толкова повече, все повече от цената и е цената на софтуера, който я управлява. Така че и цената на бензина вече ви е все повече и повече цена на софтуер. Новите електростанции, новите машини за каквото щете, каквото ви хрумне. Всичко това е все повече цена на софтуер. Нали, да, за много неща процентът за цена на софтуер за сега е нищожен, но за бъдеще ще расте. Няма как иначе. А в същото време, заради подобрената автоматизация, под процентът цена на реален човешки труд, вложен в коя да е стока, ще намалява. И с нея и цената на стоките като цяло. Което вади един момент, който аз никога не съм виждал описан в интернет. Може би се страхували да го опишват. Има защо, само че рано или късно някой трябва да го каже. При достатъчно разпространение рано или късно ще дойде, свободният софтуер се оказва дизруптивна технология, не просто в рамките на информационните технологии. Оказва една технология в рамките като цяло. Просто казано, очаквани една економика, която ще става постепенно все по-различна. Добре, ама нещата не се ограничават с софтуера. Наскоро гледах един чудесен проект, на който на принципите на Open Development са проектирали разкошни системи за венозна инфузия. На цена 10. Производствената цена излиза 10 пъти под тази на аналогични. Най-добрия в същото време са по-евтини. Какъв е проблемът да се проектират по отворен метод автомобили, дрехи, машини, каквото искате? Това е информационна технология. Проектирането. Нищо чудно, вече скоро да имаме свободен дизайн, свободна архитектура, свободно инженерство. И броят на дизруптивните технологии станаха доста. Същото и с икономиката. Защото всеки един разход за производство е в крайна сметка разход за човешкия труд вложен. А свободните принципи оптимизират силно точно това. Е, добре, това на икономически език казано, че означава, че производството ще стане много по-ефективно и че страшно много хора ще са задоволени. Много така примитивно, като най-основни блага, но ще останат без работа. И какво ще правят тия хора, останали без работа? Ми сигурно отначало ще се опитат да мързелуват. Нали, само че аз все още не съм видял човек, който успешно да може да мързелува и нищо да не прави твърде дълго време. Така че, малко по малко, те на свой ред ще станат, познайте, хубисти. Кръг затваря. Е, добре да кажа, какво са дизруптивното всичките технологии? И дизруптивното е много просто и то е дизруптивно не от вчера. Това е свободата. Точно същата е свобода, която някои харича, но и дъгриско религиозно понятие, която в монотехния се казва в економата, интерн, като активна. Няма да е пръв път да е дизруптивна, като се почва с излизането на хората от пещерите, мине се през зарязването на робовладелството, на феодализма, срива е достатъчно пъти до съставляващи системи. Звучи много на Фукано, нали? Да, е вярно. Мисля си, че свободата и то ще спечели битката, независимо колко ресурси има срещу нея. Просто така е устроен светът. Ще стигне ли някога до крайност, при която ще работят само на които им се работи? Ще е скоро. Не знам, изобщо ще има и места. За едно обаче съм сигурен. Когато това стане, да си малко по-щастливи от сега. Благодаря на свободни. За внимание. Има ли някой да пита нещо? Защото някой разбра ли нещо? Не ми звучи като въпрос. Благодаря ви.